Tuhan Yesus, terima kasih untuk permulaan yang luar biasa Kau berikan pada kami. Kami ingin konsekrasikan diri kami kembali kepada-Mu untuk seluruh pelatihan ini. Khususnya, konsekrasikan sidang hari ini. Tuhan, kepalailah sidang ini. Berbicaralah kepada kami sekali lagi. Bebaskan apa yang ada di dalam hati-Mu. Infus kami dengan beban-Mu. Oh Tuhan, berbicaralah pembicaraan-Mu yang hari ini. Bagi pergerakan-Mu yang hari ini dalam ekonomi-Mu. Berikanlah kami roh hikmat dan wahyu. Melihat Engkau sekali lagi sebagai sentralitas dan universalitas ekonomi Allah. Tuhan, buatlah apa yang kami dengar di dalam sesi ini menjadi realitas. Kami mengada pada-Mu, Tuhan tersayang. Kami memberikan Kau tempat yang terutama di dalam sidang ini. Saudari, dalam berita sesi kedua ini, saya merasa persekutuan yang khusus kalau melihat judulnya dari berita 2. Empat perjalanan penting untuk memasuki ministry zaman melalui dengan ketat mengikuti minister zaman dengan visi zaman. Saudari bisa baca judulnya dan bertanya bagaimana bisa dapat ini dari porsi 1 dan 2 Raja-Raja. Terutama, kita fokus pada bebannya ada di Romawi ketiga. Karena itu saya menengada, Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam Romawi 3, apa yang akan kita lihat adalah pengangkatan Elia. Dan bagaimana Elisa mengikuti Elia sampai dia terangkat. Yang pertama-tama saya ingin bacakan 2 Raja-Raja pasal 2, dimulai ayat 1, sampai ayat 15. Dengarkan atau baca bersama. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Berdasarkan pemikiran alamiah kita, Elia berbicara kepada saya, supaya saya tinggal di sini, tetapi Elisa tidak mau. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhanmu terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Tidak usah dibicarakan, saya sudah tahu. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, pembicaraan Elisa di sini, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulangkannya, dipukulkannya ke atas air itu, lalu terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Bukankah ini ajaib? Inilah yang dikatakan Elia. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya, dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipunggungnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Seorang saudara terkasih, dalam sidang sekerja, saat saya datang ke gereja di Houston, saya masih baru, saya datang ke satu sidang doa, ada saudara yang lain, yang saya datang, kami mengundang beberapa saudara dari Houston untuk datang ke rumahnya. Dia masak untuk mereka. Satu saudara dari gereja Houston berdiri duduk di hadapan saya. Dia baca bagian ayat ini. Dia baca saja. Dia tidak tahu mengenai hal ini, tapi dia bacakan ayat ini. Lalu dia bertanya, saudara Ed, apakah engkau mau Anda mau Elisa bersama Elia atau 50 nabi yang berdiri di seberang? Dia bertanya, saya tidak mau menjadi 50 nabi itu, tapi saya ingin Elisa bersama Elia. Tapi satu yang saya sadari, Elisa tentu saja menemani Elia ada di dalam pusat pergerakan Allah dalam ekonominya. Saya bersyukur saudara itu membagikan perkara ini pada saya. Kita ingin ada di pusat dari pergerakan ekonomi kekal Allah. Sekarang, kita masuki Romawi 1. Saya akan menjabarkan beberapa istilah di sini untuk yang baru atau bahkan yang sudah lama. Atau bagi siapapun, muda, tua. Satu, Elia adalah seorang minister zaman dengan visi bagi zamannya. Di setiap zaman, Tuhan memiliki hal-hal khusus yang ingin dia rampungkan. Dia memiliki pemulainya sendiri dan pekerjaannya sendiri untuk dilakukan. Pemulihan dan pekerjaan khusus yang dia lakukan di satu zaman adalah ministry zaman itu. Ministry Elia adalah agar dia menjadi satu kesaksian yang berlawanan, memberitahu bangsa Israel bahwa penyembahan berhala adalah dosa yang menyakiti hati Allah. Ketika seluruh Israel menyembah berhala, Elia memberitahu mereka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah adalah ilah-ilah palsu dan hanya Yehova yang adalah Allah yang benar. yang saya ingin jabarkan secara singkat adalah makna intrinsik saat kita berbicara mengenai ministry zaman, minister zaman, visi zaman, dan ministry zaman. Apa yang kita maksudkan dengan istilah-istilah ini? Saya mendorong membaca buku Visi Kekal Zaman. Bukan hanya membacanya, tapi baca dalam roh dan dalam atmosfer doa. Buku yang begitu penuh kuasa, 3 bab, yang dijabarkan Saudara Witness Lee. Di dalam buku itu, Saudara Lee menunjukkan, khusus, zaman-zaman khusus, ada hal-hal khusus yang ingin dia rampungkan. Dia ada pemulihannya sendiri dan pekerjaannya sendiri. Satu poin yang dilakukan Saudara Lee, dia mencakup 9 figur utama. Bahwa di dalam 9 figur utama dalam kitab Kejadian adalah pekerjaan khusus di zaman itu, memiliki ministry di zaman itu. Dan mereka adalah minister dari zaman khusus itu. Kalau baca secara cepat, Adam, Allah berbicara kepada Adam, tapi secara khusus, Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa tidak berpakaian. Apa yang Allah lakukan adalah mempersiapkan jubah kulit untuk menutupi mereka. Kalau kita baca catatan kakinya, dijabarkan ada domba yang disembeli untuk orang dosa, Adam dan Hawa. Lalu mereka ditutupi dengan jubah kulit dari domba. Melambangkan kita ditutupi dengan keadil benaran Kristus. Itu adalah visi zaman itu, ministry zaman itu, dan Adam. Kalau kita mempertimbangkan Adam, tetapi bagaimanapun kondisinya, Allah harus melakukan sesuatu, bukan? Itu adalah ministry zaman itu, visi zaman itu. Dia juga adalah minister zaman itu. Kita lihat Habel. Habel, kita melihat jalan penebusan Allah. Kalau Anda mau melihat apa yang Allah lakukan di zaman itu, kita harus satu dengan Habel. Kita harus ambil jalan penebusan Allah. Lalu Enos. Enos, manusia yang rapuh. Saya ini rapuh, fana. Setiap kita memiliki nama Enos. Saya ini besar badannya. Saya saudara yang besar, kuat. Tapi harusnya saya diberi tanda rapuh. Kita semua demikian. Kita ini rapuh, manusia fana. Enos menyadari situasi ini. Dia memanggil nama Yehova. Bukankah luar biasa? Sehingga dia bisa menikmati kekayaan Tuhan. Mas Paulus dalam Roma pasal 10, dia berkata, Tuhan itu kaya bagi semua yang berseru kepadanya. Sekali lagi, dengan Enos, kita melihat visi zaman itu, memanggil nama Tuhan, dan ministry zaman itu adalah memanggil nama Tuhan, dan dia adalah minister zaman itu. Kalau Anda ingin satu dengan pekerjaan Tuhan di zaman Enos, Anda harus menyeru nama Tuhan. Ajaib sekali. Di dalam Perjanjian Baru, Saul Tarsus menjadi orang Kristen. Cara dia mengidentifikasi adalah bahwa orang Kristen adalah orang yang menyeru nama Tuhan. Dia bisa memenjarakan mereka. Kalau kita baca Perjanjian Baru, saya harus bertanya, Saudara Ed, apakah engkau bisa dipenjara di masa itu? Karena orang Kristen di masa itu adalah berseru. Lalu ada Henok. Henok itu apa yang dia lakukan? Dia berjalan bersama Allah. 300 tahun dia berjalan bersama Allah. Dan saya suka. Dia berjalan bersama Allah. Dan dia tiada. Karena Allah telah mengambilnya. Kita lihat Ibrani pasal 11. Sebelum Henok ditranslasi, dia memikul kesaksian di perkenan Allah. Tanpa iman tidak mungkin di perkenan Allah. Yang datang pada Allah harus percaya bahwa Allah adalah. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6 mengacu pada Henok, merujuk kata dia adalah. Tetapi dalam Kejadian pasal 5, saat Henok diangkat, dia tiada. Dia bukanlah. Iman percaya bahwa dia adalah dan kita bukanlah. Jadi Henok berjalan bersama Allah, mengambil Allah sebagai pusatnya, mengambil Allah sebagai segala sesuatunya, dan dia melakukan segala sesuatu berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan pimpinan Allah. Itu adalah visi zaman itu, itu adalah ministry zaman itu, dan Henok adalah minister zaman itu. Lalu kita sampai pada Nuh. Kita tahu Nuh membangun bahtera. Dia adalah sekerja Allah. Membangun bahtera. Kalau kita baca dengan hati-hati dalam Kejadian, Nuh berjalan bersama Allah. Bukan hanya berjalan bersama Allah. Kalau Anda mau menjadi sekerja, Anda harus menjadi sejalan atau berjalan bersama. Mengindikasikan dengan Nuh, dia bekerja bersama Allah. Ministri zaman itu, di masanya, mencakup seluruh minister-minister zaman sebelum dia. Jadi ada visi zaman, ada ministri zaman. Dia adalah ministri zaman itu. Dia mewarisi, yang diwarisi Henok, berjalan bersama Tuhan. Henos menyeru nama Tuhan, mengambil jalan penebusan Allah. Yang mengambil keadil benaran Kristus di dalam istilah perjanjian baru. Lalu ada Abraham. Ada pembenaran oleh iman. Hidup oleh iman. Hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Dengan Ishak, kita mewarisi kasih karunia bagi perhentian dan kenikmatan kita. Di dalam Yakub, kita melihat transformasi dalam hayat dan kematangan hayat. Dan di dalam Yosef, kita melihat meraja. Aspek meraja dalam kematangan hayat. Dalam berita yang ke-12. Apa ya saya ingin Anda terkesan sebagai visi zaman, sebagai minister zaman, mencakup semua ministry-ministry sebelumnya, dalam zaman sebelumnya. Semua visi zaman-zaman yang mendahuluinya, dicakup, mencakup semuanya, sehingga saya maju sampai ke waktu sekarang. Sebelum Elisa dan Elia, dalam sejarah gereja, begitu merosot, orang-orang bahkan tidak percaya bahwa dengan percaya mereka dibenarkan. Bahkan tidak baca Alkitab, orang-orang yang boleh baca hanyalah yang disebut imam. Apakah imam sejati atau tidak masih dipertanyakan. Imam ini kan harus dilahir baru. Sebelum saya datang dalam hidup gereja, saya memberitakan Injil di Houston. Saya lihat satu orang yang bingung. Kita berdiri di depan gereja katedral. Saya memberitakan Injil. Dia berkata, saya perlu bertemu dengan imam. Dan saya bilang, saya di sini, saya imam. Saya menyadari saya mungkin berlebihan, tapi dengarkan. Mungkin dia kalau masuk ke dalam, dia malah tidak berjumpa imam yang sejati. Ada zaman kegelapan. Apa itu zaman kegelapan? Tidak ada Alkitab. Anda harus mengenali bahasa Latin, Ibrani, dan Yunani. Saudara, sangat sedikit orang yang bisa membaca Alkitab. Tidak ada Alkitab dalam bahasa Spanyol, Inggris. Terima kasih Tuhan untuk Luther menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Abad ke-16, Tuhan memakai Luther pemulihan awal dari pembenaran oleh iman. Saya dorong kita semua memasuki buku yang diterbitkan. Saya tidak ingat judul persisnya. Mereka mulai menulis bagian satu, pembenaran oleh iman. Kalau Anda baca buku pertama itu, Anda akan menyadari bahwa Luther memang memulihkan pembenaran oleh iman, tapi ada kekurangan. Anda harus baca ministry zaman. Ada Luther di abad 16, mistik di abad 17, memulihkan hayat batini. Ada Zinzendorf di abad 18. Kita melihat tahap awal penghidupan gereja. Lalu kaum Brethren di abad 19. Mereka memasuki hidup gereja dengan empat cara. Lalu abad ke-20. Kita dari abad 21. Puji Tuhan. Kini, apa visi kita? Apakah visi zaman ini yang disampaikan Saudara Lee, yaitu visi yang mewarisi dari seluruh zaman. Dalam buku Visi Zaman, dia memakai ilustrasi mural yang besar. Saya tidak menyadarinya ada di mana sekarang, tapi ada di Taipei. Qingming Festival. Saya beli versi kecilnya. Saya tidak bisa menemukannya, tapi saya ada versi kecil dari visi Festival Sungai Qingming. Saya ada di ujung ini dan ujung sana. Begitu besar sungai itu menunjukkan kehidupan dari orang-orang China di masa itu. Dari titik ini sampai ke titik ujung sana. Kalau Anda sampai ke ujungnya, dia mewarisi semua yang ada di terdahulu. Saudara Lee berkata, kita memiliki sungai kita dari festival sungai. Ini adalah seluruh visi yang kita wariskan dari zaman ini. Karena itu yang kita miliki hari ini, mencakup mundur dari mulai visi Adam mengenai pohon hayat dan Taman Eden, sampai ke dalam Yerusalem baru dengan pohon hayat dan akhir Alkitab. Dan Yerusalem baru adalah akhir dari visi. Kita tidak melayani Allah berdasarkan visi-visi awal. Kita melayani Allah berdasarkan yang mencakup seluruh visi-visi sebelumnya. Saya kutip Saudara Lee, setelah saya pembelajaran Alkitab selama 70-an tahun, apa yang saya lihat? Saya telah melihat Yerusalem baru. Inilah visi saya, inilah wahyu, inilah ministry saya. Saudari, setelah Saudara Lee kembali kepada Tuhan, dia memakai istilah bahwa kita harus memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru. Memperhidupkan Yerusalem baru adalah menjadi Yerusalem baru. Mengerjakan Yerusalem baru adalah membangun Yerusalem baru. Kita ada di dalam hari-hari terakhir. Tuhan siap untuk datang kembali. Kita ingin menjadi orang yang membawa dia datang kembali. Kita ingin mempersiapkan menjadi mempelainya. Sekarang, kita sampai kepada Elia dan Elisa. Ada 9 tokoh dalam kitab Kejadian. Sampai Keluaran ada Musa, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Anda akan melihat adalah visi zaman ini, ministry zaman ini, dan minister zaman ini. Lalu kita sampai kepada Elia, dia memiliki ministry zaman itu. Apa yang dia lakukan di akhir dari satu raja-raja adalah ministry zaman itu. Dan itu adalah visi dari zaman itu. Dan dia adalah minister dari zaman itu. Kalau kita ingin berada di dalam pekerjaan Allah, Anda harus satu dengan dia. Inilah yang dilakukan oleh Elisa. Saya bacakan lagi. Ministra Elisa menjadi kesaksian yang berlawanan memberitahu bangsa Israel bahwa menyembah berhala adalah dosa yang menyakiti hati Allah. Ketika seluruh Israel menyembah berhala, Elia memberitahu mereka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah adalah ilah-ilah palsu dan hanya Yehova yang adalah Allah yang benar. Saya ingin menyadari ini. Saya diingatkan saat saya mempertimbangkannya. Saya sudah bacakan di dalam pembacaan Alkitab, Elisa berulang kali berkata kepada Elia, oleh Tuhan yang hidup dan oleh demi hidup sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Filipi, pada saat Paulus berkata kepada Timotius, aku tidak ada seorang pun yang sejiwa yang benar-benar memperdulikan hal-hal. Jadi hal-hal mengenai gereja kaum beriman. Jadi dalam pandangan Paulus, hanya ada Timotius yang memiliki jiwa yang sama dengannya. Pikiran, emosi, dan tekadnya Paulus diduplikasikan pada Timotius. Jadi hati Timotius mengenai gereja dengan semua kaum beriman. Saya bagikan kepada saudara-saudara pada akhir dari ministry Witness Lee. Bukan permulaan, tapi pada akhirnya dia berkata, saya masih menikmati berkat Tuhan karena keesaan saya dengan Watts Penny. Nah, dia buat pernyataan pada akhirnya. Saya sangat bersyukur bahwa ministry para senior ini unggul. Dia menganggap ministrinya adalah minister dari seniornya. Ini adalah sebuah pola yang kita warisi. Ini adalah teladan bagi kita semua. Saat kita berbicara Elisa, melihat perjanjian baru, nanti Saudara Ron akan memberikan berita selanjutnya mengenai Elisa. Saya mungkin secara hiperbola, pasti akan jadi spektakuler mengenai Elisa. Karena Elisa, dia melambangkan Kristus. Dalam zaman kasih karunia. Dan Elisa membawa masuk. Elia membawa masuk Elisa. Sama seperti Yohanes Pembaptis membawa masuk Tuhan Yesus. Tetapi Elia di Gunung Transfigurasi dia menempati saat dia membawa Yohanes di sana, di Bukit Transfigurasi. Dia ditransfigurasi di hadapannya. Dan jubahnya bersih putih seperti terang. Wajahnya bersinar seperti matahari. Kalau kita baca surat Rasuli Petrus, kita adalah saksi mata dari keagungan. Matius berkata, Musa dan Elia berbincang-bincang dengan Tuhan. Coba dengarkan. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka tampil dalam kemuliaan dengan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan mengenai keterangkatannya yang akan dirampungkan di Yerusalem. Sungguh sesuatu. Petrus melakukan kesalahan besar. Saya bersyukur untuk Petrus karena saya bisa memahaminya, diidentikan dengannya. Lalu suara datang dari awan. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Saat mereka mengangkat matanya, Matius berkata, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Salah satu Injil berkata, tidak melihat seorang pun selain hanya Yesus. Hanya Yesus. Ada satu kidung, hanya Yesus. Yesus selamanya yang kunyanyikan. Tuhan yang mulia, Raja Kekal, H.B. Simpson menulis kidung ini. Kalau kita baca catatannya, dalam Perjanjian Baru ada beberapa kidung menunjukkan Tuhan Yesus adalah Musa yang sejati. Dia yang menyalurkan hukum hayat. Dia adalah Elia yang sejati, Nabi yang sejati. Membicarakan Allah ke dalam kita, menginfus kita dengan Allah. Melalui membicarakan Allah ke dalam kita. Kalau kita sampai Wahyu pasal 11, di dalam kesusahan besar, ada dua saksi di sana, dan mereka bernubuat selama 3,5 tahun kesusahan besar, dan mereka menggunakan jubah abu. Jubah abu adalah lambang dari keluhan. Ini adalah ministry. Jubah adalah yang jubah perkabungan. Itu adalah jubah perkabungan sebagai peringatan kepada penduduk bumi, memberitahu mereka menjauhi penyembahan antikristus supaya mereka selamat dari penghakiman Allah. Musa dan Elia, bagaimana kita tahu kalau kita baca ayat-ayat ini, mereka adalah dua pohon zaitun, dua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan di bumi. Api keluar dari mulut mereka, mengalahkan musuh Allah, dia adalah Elia. Ingat raja-raja, dua pasukan tentara datang. Dia langsung bicara dan api turun, menghanguskan mereka. Satu batalion. Lalu datang lagi batalion. Batalion yang ketiga, kapten yang berkata, Elia, tolong belas kasihani aku. Datanglah, kami tidak mau melihat kau. Raja lah yang ingin berjumpa denganmu. Ini kapten yang bijaksana. Lalu mengalirkan air menjadi darah. Ini adalah Musa. Antikristus mengalahkan mereka, membunuh mereka. Dan mayat mereka dibiarkan di jalan selama 3,5 hari. Mereka yang tinggal di bumi bersuka cita atas mereka. Dan bersukaria. Mereka saling memberi hadiah. Karena dua saksi ini menyiksa mereka yang hidup di bumi. Setelah 3,5 hari, nafas hayat masuk ke dalam mereka. Dan mereka berdiri. Dan ketakutan yang besar menimpa orang di sekitarnya. Lalu ada suara keras dari surga berkata, datanglah, angkatlah ke atas. Mereka naik ke awan-awan. Dan musuh-musuh melihatnya. Elia terangkat dua kali. Satu di dua raja-raja. Satu di akhir kesusahan besar. Sungguh bermakna. Apa yang ingin kita lihat lagi sedikit mengenai persona Elia dan perkataannya dan pekerjaannya. A, nama Elia berarti Allahku adalah Yehova. Ini membicarakan misi dan beritanya. Dia adalah nabi yang paling terkemuka dan paling mewakili sebelum penawanan. Dan dia adalah seorang pemenang. B, pada zaman Elia seluruh Israel menyembah Baal. Dan hanya Elia sungguh buruk. Kalau kita baca situasi ini, mereka menyembah Baal di mana-mana. Mereka menyembah Satan sesungguhnya. Menyembah Baal. Dan hanya Elia yang berkata bahwa Yehova adalah Allah. Yang ingin katakan. Satan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Yehova. Yehova adalah Allah. Dia adalah nabi yang dibangkitkan oleh Allah pada salah satu waktu yang paling gelap dari sejarah Israel yang menyedihkan ketika kegersangan dan kegelapan mereka. Di saat yang paling hebat, seluruh kerajaan Israel mengikuti pola penyembahan berhala. C. Saya tidak pernah melihat hal ini. Saya bacakan, penyembahan mereka terhadap Baal sebenarnya adalah penyembahan mereka terhadap Satan. Dua Raja-Raja 1 ayat 2 berkata bahwa Ila di Ekron adalah Baal Zebub. Di dalam Perjanjian Baru, Baal Zebub. Dalam Perjanjian Baru, Baal Zebub berarti Dewa Lalat, mengacu pada Satan sebagai penguasa setan-setan. Nama ini diubah secara menghina oleh orang Yahudi menjadi Beelzebul, yang berarti Dewa Tai. Satu sebagai Dewa Tai, Satan terutama, ini adalah terutama memimpin lalat-lalat untuk makan tai. Karena dia juga adalah Dewa Lalat, semua orang dosa itu seperti lalat-lalat yang mengikuti Tuhan untuk makan tai. Kita dulunya lalat. Kita dilahirkan kembali, kita bukan lalat lagi. Kita adalah putra-putra Allah yang hidup. Semua keturunan Adam yang jatuh adalah tawanan Satan, yang memimpin mereka untuk berbuat dosa dan menjadikan mereka budak dosa. Dua, kita perlu mengikuti teladan Rasul Paulus yang berkata bahwa segala sesuatu yang dahulu didapatkan oleh dia pada masa lalu, dia anggap sampah, ampas, rongsongan, kotoran, makanan anjing, kotoran binatang, sehingga dia bisa mendapatkan Kristus. D. Ahab membuat Yehova marah melebihi semua raja sebelum dia. Karena itu Allah membangkitkan Elia untuk memberitakan bahwa bangsa Israel bermasalah karena penyembahan berhala dan bahwa hanya Yehova yang adalah Allah. Elia datang kepada Ahab. Lalu saat Ahab melihat Elia, Ahab berkata, apakah itu engkau pembuat masalah di Israel? Apa yang dikatakan Elia? Saya bukan pembuat masalah, tapi engkau dan rumah bapakmu. Engkau menyalahi hukum kedua dari hukum Taurat Allah, yaitu menyembah Baal. Baal adalah berhala. Dalam istilah Perjanjian Baru, satu sebagai orang beriman Perjanjian Baru, kita perlu memperhatikan perkataan Rasul Yohanes. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sangat bermakna. Yohanes menulis surat rasuli, dia mengakhirinya demikian. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala mengacu kepada apapun yang menggantikan atau adalah tiruan Kristus sebagai Allah yang benar, sejati, dan real. Kita perlu melihat bahwa manusia Yesus adalah Allah sendiri. Saya suka Yohanes pasal 20, 28, dan 29. Thomas, kelewatan sidang pertama dari kebangkitan, lalu Murwinale memberitahu dia bahwa Tuhan telah bangkit. Thomas berkata, aku tidak percaya. Memang selalu ada orang-orang yang demikian. Kehilangan satu sidang. Oh, Anda kelewatan sidang yang baik. Anda berkata, tidak. Itu yang dikatakan Thomas, aku tidak percaya Tuhan bangkit. Lalu Tuhan meminta dia masukkan tanganmu ke dalam lubang. Lalu Tuhan, puji Tuhan, selalu ada sidang berikut. Karena itu Thomas datang ke sidang berikut. Dan Tuhan menampakkan diri padanya. Dan Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Saudari, Yesus adalah Tuhan kita dan Allah kita. Jadi Tuhan berkata, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berkatilah mereka yang tidak melihat aku, tetapi percaya, itu adalah kita. Kita lebih diberkati daripada Thomas. Poin berikutnya, dua. Yehova berkata kepada Yeskia, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala dalam hatinya. Berhala bukan hanya dalam alam fisik, seperti patung atau lukisan, tetapi berhala juga dalam hati. Apa artinya? Berhala di dalam hati kita adalah apapun yang ada di dalam kita, yang kita kasih lebih daripada Tuhan, dan yang menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiga, pada kata antikristus, dalam 1 Yohanes, berbicara mengenai antikristus. Antikristus. kata antikristus, kata depan Yunani anti, memiliki dua makna. Pertama, berarti melawan. Ketua ini berarti di tempat atau menggantikan. Jadi antikristus di satu aspek adalah melawan Kristus, dan di aspek lain memiliki sesuatu selain Kristus. Sesuatu yang menggantikan Kristus. Empat, sangat membuat saya dicelikkan. Kita perlu meminta Tuhan menyelamatkan kita dari kehidupan dalam prinsip antikristus. Prinsip menggantikan Kristus yang adalah yang diurapi dan pengurapan itu. Dengan kata lain, dalam kehidupan pribadi sehari-hari saya, kalau saya Kristus sang terurap diperhidupkan melalui saya, kalau saya tidak mengizinkannya, saya tidak memperhidupkan, bertindak dan bergerak berdasarkan urapan di dalam saya, yang adalah pergerakan dan pekerjaan dari Kristus sebagai sang terurap, yang telah menjadi roh itu sebagai urapan, Tuhan sebagai roh itu, sebagai gerund. Gerund adalah kata benda dalam tindakan. Tuhan sebagai roh itu dalam roh itu, dia adalah ING. Bukan hanya urapan, tetapi dia juga mengurapi. Dia mengecat batin kita dengan dirinya sendiri sebagai minyak urapan majemuk. Kalau aku memperhidupkan diriku sendiri, Paulus berkata, kami tidak memberitakan diri kami, kami memberitakan Kristus Tuhan, dan diri kami sebagai hambanya. Kalau kita memperhidupkan diri kita sendiri, memberitakan diri kita sendiri, kita ada di dalam prinsip antikristus, yaitu menggantikan Kristus. Kita memberitakan diri kita sendiri. Kita meministrikan dalam prinsip antikristus. Sungguh situasi yang sangat buruk. Saya tidak mau ada dalam kehidupan prinsip antikristus, yaitu anti-urapan, anti dari pergerakan dan penjenuhan dari Allah Tritunggal di dalam kita. Lima sasaran Satan adalah untuk menerima penyembahan dari manusia, melalui bersembunyi di balik berbagai berhala dan agama. Ingatkah pada saat Tuhan diuji di padang gurun, Satan berkata, menunjukkan kepadanya seluruh kerajaan dunia, saya akan berikan semuanya padamu kalau engkau tunduk dan menyembah aku. Satan ingin disembah. Tahukah? Apakah kita menyadarinya atau tidak? Setiap kali Tuhan menghadapi Satan, dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Semua ada di dalam kitab Ulangan. Artinya dia merenungkan dan mendoa bacakan kitab Ulangan selama masa itu. Sebab ada tertulis. Dia tidak bilang, mari aku pertimbangkan dulu. Tetapi dia langsung berkata, sebab ada tertulis. Satu waktu, Satan berkata padanya, Tuhan berkata, tapi Satan pun berkata, ada juga tertulis. Juga ada yang tertulis. Cara engkau mengutip Alkitab, saya juga akan mengutip Alkitab. Sebab ada tertulis. Berhala-berhala memiliki roh jahat dan setan-setan bersembunyi di belakang mereka, karena Satan ada di belakang mereka. Bapa harus mencari penyembah-penyembah, karena Satan berusaha merampok penyembahan dari Allah. Saya adalah warga negara Amerika. Hari kemerdekaan, puji Tuhan. Di hari kemerdekaan, kita justru merayakan hari ketergantungan. Setiap hari adalah hari bergantung pada Tuhan kita, Yesus yang terkasih. Jangan disimpangkan olehnya. Ingatlah, Kalau dengar hari kemerdekaan, ingat justru bergantung. Elia memiliki prinsip tidak memperhatikan kehidupannya sendiri untuk mempertahankan kesaksian Allah. Dia kuat dan berani untuk berdiri di hadapan raja, rakyat, dan 450 nabi Baal. Bayangkan, dia satu nabi, di sini ada raja, rakyat, dan 450 nabi-nabi Baal. Ketika gereja gersang, dan mayoritas orang beriman suam-suam kuku, Allah membangkitkan pemenang-pemenang, bukan hanya satu Elia, tetapi membangkitkan pemenang-pemenang untuk menjadi kesaksian yang berlawanan, yang tidak mempedulikan hidup mereka sendiri dan hanya mempedulikan kehendak Allah. Di dalam kepada gereja di Pergamus, dia berbicara mengenai Antipas. Kata Antipas melawan semua. Antipas berdiri melawan segala sesuatu yang telah dibawa masuk oleh gereja sebermula. Seperti Antipas saksiku, yang setia padaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Ini adalah kutipan di gereja di Pergamus. Engkau tinggal di tahta Satan. Antipas dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Apakah di lokal kita? Saya melihat saudara-saudara. Oh, kalau saya ada lokal yang adalah tata iblis, saya langsung migrasi ke lokal lain. Tidak ada gereja yang tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, Anda harus jadi pemenang di sana. Kita masuki Romawi kedua. Yakobus 5 ayat 17 dan 18 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. A. Elia berdoa bersungguh-sungguh, berarti dia secara harafiah dia berdoa di dalam doa. Terjemahan langsung, berdoa di dalam doa. Ini menunjukkan bahwa satu doa dari Tuhan diberikan kepada Elia, yang dalamnya dia berdoa. B. Dia tidak berdoa dalam perasaan, pemikiran, maksud, atau suasana hatinya, ataupun dalam motivasi apapun yang muncul dari lingkungan atau situasi untuk menggenapkan tujuannya sendiri. Dia berdoa di dalam doa yang diberikan kepadanya oleh Tuhan bagi perampungan kehendaknya. Kita sampai poin C di Gunung Karmel. Elia, di sana ada 450 nabi Baal. Lalu Elia berkata kepada umat Israel dan kepada 450 nabi Baal, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Kalau kita baca seluruh porsi ini, saya biasa mengutip persis nabi-nabi Baal ini. Mereka punya kurban mereka sendiri. Anda ada kurban Anda. Elia berkata, aku pun punya kurbanku sendiri. Mari kita lihat. Kurban harus terbakar habis. Tidak akan ada bantuan api buatan. Baal yang harus beri kamu api. Kalau Allahku adalah sejati, dia akan memberikan aku api. Kalau Anda baca porsi ini, para nabi Baal itu meloncat-loncat, memotong dirinya sendiri. Elia berkata, di mana Baal? Apakah dia sedang liburan, sedang istirahat? Apa yang terjadi? Anda baca sendiri di bagian itu. Satu. Mungkin dikerjakan dari pagi sampai sore. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Dan turunlah api Tuhan. Ada kurban di sana, ada mesbah, ada selokan, ada air mengelilingi mesbah. Dia minta mereka berember-ember air membasahi kurban. Sehingga airnya memenuhi selokan di sekitar mesbah. Dia menjenuhinya dengan air. Dan turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam pari itu habis dijilatnya. Dua, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Setelah itu, ke 450 Nabi Baal itu dibunuh. Ketika Jezebel mendengar hal ini, Saudara Ron mempersiapkan garis besar. Kita tidak ada berita mengenai Jezebel. Kristalisasi Wahyu ada membahas mengenai Jezebel. Ketika Jezebel mendengar hal itu, dia mengancam untuk membunuh Elia. Elia itu berani. Tetapi saat dia ancam, dia melarikan diri. Ini adalah kelemahannya. Dia adalah manusia. Ini saya bisa memahami. Karena kelemahannya Elia takut dan melarikan diri. Dia pergi selama 40 hari 40 malam ke Horeb, Gunung Allah, dan dia pergi ke dalam satu gua dan bermalam di sana. Horeb sama dengan Sinai. Kata Horeb, kita bisa bersekutu dengan Allah, menerima infus Allah, menikmati Allah. Sinai, kita diterangi akan kondisi berdosa kita. D, ketika Elia ada di Gunung Allah, tiba-tiba Yehova lewat, dan dia tidak ada di dalam angin, gempa, atau api. Setelah api, Allah berbicara kepada Elia dengan suara yang lembut dan tenang. Ini menunjukkan bahwa Allah mengantar Elia ke dalam zaman perjanjian baru, di mana Allah berbicara kepada umatnya, bukan dengan mengguntur, tetapi dengan lembut dan tenang. Elia berkata, Tuhan berkata, Elia, apa yang kau lakukan di sana? Tentu Tuhan sudah tahu, tapi dia ingin Elia datang untuk kesadarannya, apa yang kau lakukan? Tinggal aku satu-satunya, Elia berkata. Allah berkata, Allah kemudian berkata, aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Para pemenang setia ini adalah umatnya yang tersembunyi, dan Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Saya ingin kita semua memustikakan poin kecil ini. Mazmur 83 ayat 4 mengacu pada umat Allah sebagai sang tersembunyi. Yesaya 45 ayat 15, Engkau adalah Allah yang menyembunyikan diri. Kita sampai ke Romawi ketiga. Saya harap bebannya bisa lepas. Saya yakin bisa dilepaskan. Elisa mengikuti Elia dari Gilgal ke Bethel, dari Bethel ke Yeriko, dan dari Yeriko ke Sungai Yordan, menunjukkan bahwa untuk memasuki ministri zaman perjanjian baru, kita harus secara intrinsik mengikuti minister zaman, menurut visi zaman, untuk melakukan ini. Kita harus mengikuti Tuhan melalui empat tempat penting. Ada berita yang diberikan Saudara Watchmeni dalam kolektif Watchmeni, empat perjalanan penting. Kita baca dalam atmosfer roh dan doa. Saudara Lee juga berbicara hal yang sama. Nah, sama dengan pembicaraan Watchmeni. Dengan detil dan penuh kuasa. Elia adalah lambang zaman perjanjian lama dengan ekonomi perjanjian lama. Dan Elisa adalah lambang zaman perjanjian baru dengan ekonomi perjanjian baru. B. Zaman berubah dengan pertama-tama melewati Gilgal. Tempat di mana umat Allah disunat untuk menanggulangi daging mereka. Ini adalah tempat di mana daging dihakimi dan tempat di mana Allah memberi kita terang untuk menghakimi daging. Allah memberi kita terang untuk menghakimi daging. Tidak ada di garis besar, tapi ingin bacakan subpoint dari ministry. Apa artinya daging? Daging mengacu kepada tubuh kita yang merosot. Sisi yang lain mengacu kepada keseluruhan. Tiga bagian kita, roh, jiwa, dan tubuh. Daging adalah ekspresi puncak dari manusia tiga bagian yang jatuh. Mengapa kita bisa mengatakan ini? Allah menghakimi bumi dengan air. Ya, sebelum Nuh membangun bahtera dalam kitab Kejadian, Allah berkata kepada Nuh, manusia telah menjadi daging. Totalitas manusia telah menjadi daging. Roma 3, tidak ada daging yang dibenarkan di hadapan Allah, artinya tidak ada manusia yang bisa dibenarkan oleh pekerjaan hukum Taurat. Membicarakan pekerjaan daging. Pekerjaan daging mencakup tiga bagian kita. Ada nafsu, tubuh yang merosot, jiwa yang jatuh, dan roh yang mati. Kalau kita baca semuanya, kita melihat bahwa keseluruhan tiga bagian manusia tercakup dalam kata daging. Daging mencakup seluruh tiga bagian manusia yang jatuh, mencakup semua yang natural, yang alamiah. Hal-hal yang berhubungan dengan daging, ada yang bahat, yang jahat, satani, itu tentu adalah daging. Tapi dengan daging yang lebih besar, mengacu kepada tiga bagian kita yang jatuh, mencakup pada yang kita banggakan, ambisi untuk kepemimpinan, kemuliaan yang sia-sia, kecemburuan, iri hati, persaingan. Kita merasa hidup gereja adalah utopia. Tidak, bukan. Mungkin 6 bulan pertama hidup gereja Anda adalah bulan madu, sampai satu titik menjadi bulan cuka. Galatia 5:25, kalau kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan oleh roh. Ayat 26, marilah kita tidak menjadi orang yang mencari kemuliaan sia-sia, membuat saling marah. 26 adalah tes. Apakah kita hidup oleh roh dan berjalan oleh roh? Kalau Anda tidak hidup oleh roh, tidak berjalan oleh roh, Anda menjadi pencari kemuliaan sia-sia, membuat saling marah, saling cemburu. Kalau saya melihat hal ini, sangat sedih. Daging bukan hanya aspek yang jahat, tetapi juga kita bisa katakan aspek yang baik. Kalau kita lihat Filipi pasal 3, ayat 3-6, contohnya, ayat 3, Paulus berkata, saya suka ayat ini, kita adalah orang-orang bersunat. Apakah kita orang-orang bersunat? Apakah Anda ingin jadi orang-orang bersunat? Ya. Anda harus berkata amin. Mungkin Anda tidak paham. Yang bersunat adalah yang dagingnya dikerat. Kita orang-orang bersunat. Ya, melayani oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak percaya pada hal-hal lahiriah, pada daging. Paulus memberitahu kita, apa itu daging? Kalau orang bisa menaruh percaya pada daging, aku lebih bisa membanggakan. Aku adalah Ibrani-nya Ibrani, dari suku Benyamin. Aku memiliki pencapaian yang tinggi, aku orang Farisi. Tapi bagi Paulus, semua adalah daging, semua adalah sampah, semuanya ini telah kuanggap rugi, supaya aku memperoleh Kristus. kalau kita ingin menanggulangi daging, kita harus menyadari bahwa daging memiliki tiga aspek. Daging yang rusak, satu. Keseluruhan manusia yang jatuh, dua. Dan daging memiliki aspek yang baik. Bagaimana saya mengilustrasikannya? Mari. Anda ini orangnya memang baik. Siapa namamu, saudara? Saya tidak tahu Anda sebelumnya, belum beroleh selamat. Sebelum Anda diselamatkan, Anda ini memang orangnya baik. Dalam kondisi tidak diselamatkan pun Anda sudah orang baik. Lalu Anda diselamatkan, Anda tetap orang baik. Tetapi kebaikanmu bukan Kristus. Bukan Kristus. Dan Kristus ingin menjadi kebaikanmu. Kristus ingin menjadi kebajikanmu. Tidak ingin ada kebajikan darimu menggantikan Kristus. Apapun yang kita lakukan, dari kita menjamah Tuhan sebagai roh itu, dalam persekutuan dengan Dia, saudara kita perlu menyadari Tuhan ingin meniadakan daging. Keluaran 17, kristalisasi, ada perang dengan Amalek. Amalek melambangkan daging. Saya suka. Saya bacakan satu ayat. Yehova berkata kepada Musa, saya ingin kau menulis ini sebagai peringatan dalam kitab dan dibacakan kepada Yosua. Semua ingatan akan Amalek harus dihapus di bawah bumi. Di dalam kerajaan milenium, ingatan akan Amalek akan total dihapus. Semua ingatan kita adalah Kristus yang kita makan, kita cerna dan asimilasi. Kita masuki kembali garis besar. Satu, daging adalah semua yang kita miliki dari kelahiran kita. Daging adalah daging. Yang keluar dari daging, ya daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging adalah ekspresi puncak dari manusia tripartit yang jatuh, dan roh di dalam roh kita adalah realisasi ultima dari Allah Tritunggal. Daging yang jatuh adalah musuh Allah yang paling kuat dan paling jahat. Dan sepenuhnya serta mutlak dibenci oleh Allah. Dua, semua yang kita miliki dari kelahiran kita bukan hanya dosa, kenajisan, dan kerusakan, tetapi juga kebaikan, keramahan, talenta, kegairahan, hikmat, dan kemampuan alamiah mengecewakan Allah. Tiga, menolak daging adalah ekspresi tertinggi dari kehidupan rohani. Semua orang yang belum belajar menolak daging, belum memulai perjalanan rohani. Dan mereka tidak benar-benar mengenal kehidupan rohani. Kita perlu mengambil perkara ini di hadapan Tuhan untuk memulai perjalanan rohani kita. Sangat penuh kuasa menolak daging. C. Zaman berubah dengan melewati Bethel, yang adalah tempat untuk meninggalkan dunia dan berpaling kepada Allah dengan mutlak, mengambil Allah sebagai segala sesuatu. Bethel mengacu kepada kemenangan atas dunia. Kejadian pasal 12, Abraham yang mendirikan kemah, membangun mezbah setelah perang dari Ai. Kata Ai adalah tumpukan reruntuhan. Selain rumah Allah, hidup gereja, gereja dari rumah Allah yang hidup, di luar semuanya ini adalah tumpukan reruntuhan. Satu, menurut Kejadian 12 ayat 8, Bethel adalah tempat di mana Abraham membangun mezbah, tempat persekutuan dan komunikasi dengan Allah. Ini adalah tempat di mana kita mengkonsekrasikan diri kita kepada Allah dan sepenuhnya diberikan kepadanya untuk mengalahkan dunia. Kejadian pasal 13 ayat 3 sampai 4. Apa yang dijabarkan di sini, kalau kita baca di konteksnya, kegagalan dari Abraham. Dia pergi ke Mesir. Lalu suatu terjadi di sana. Puji Tuhan, Allah tidak melepaskan kita. Apa yang dilakukan Abraham, dia berperjalanan keluar dari Mesir, kembali ke Betel, di tempat dari Mesbah. Di sana, dia memanggil nama Yehovah. Kalau Anda menyimpang dari Tuhan, kembalilah ke Mesbah, di mana Anda kembali kepada apa yang Anda miliki dan punya kepada Allah. Dua, kemenangan atas dunia adalah kondisi untuk terangkat dan menerima kuasa dari Roh Kudus. Jika seorang beriman benar-benar damba untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan terangkat, dia harus membayar harga untuk meninggalkan dunia dan belajar untuk bersekutu dengan Allah di atas mesbah konsekrasi total. Saudara-saudara, saudara-saudari, di dunia, orang melewati pencobaan. Tapi jalan bagi orang-orang yang taat akan menghadapi banyak ujian. Kalau ada yang berkata, ikut Tuhan akan penuh dengan jalan kemakmuran. Maaf, saya akan berkata, dari satu sisi mungkin itu benar. Tapi kalau Anda ikut Tuhan, Tuhan akan menjadi kekayaan, kemakmuran, kesehatanmu. Tapi dengan Paulus, apakah Paulus kaya secara materi? Apa yang dia katakan? Aku miskin, tapi memperkaya yang lain. Saya miskin dalam perkara materi, tapi aku membuat orang lain kaya dengan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Abraham mengundurkan diri ke Mesir. Mesir tidak ada konsekrasi, tidak datang kepada Tuhan. Kalau bicara konsekrasi, selalu kurban bakaran. Kurban bakaran melambangkan Kristus sebagai dia yang mutlak terhadap Allah dan mutlak bagi kepuasan Allah. Kalau kita meletakkan tangan kita ke atasnya, kita mengidentifikasikan diri kita dengan dia sebagai kurban bakaran, menjadi satu dengan dia, kita memiliki doa yang tepat untuk mengambil dia sebagai kurban bakaran. Kalau kita melakukan ini, kurban bakaran bukan hanya melambangkan kehidupan Kristus yang mutlak bagi Allah, juga melambangkan Kristus memiliki hayat, memampukan umat Allah memiliki kehidupan yang sama. Tidakkah kita bergembira? Kita memiliki Kristus yang mutlak bagi Allah di dalam roh kita dan memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang sama mutlaknya dengannya. Kita tahu, kalau kita baca kitab Kejadian, setiap kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham kembali mempersembahkan diri. Konsekrasi datang dari Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Inilah sebabnya Tuhan berkata kepada Paul melalui Ananias, Allah berbicara kepada Ananias, aku akan membuat kau menjadi, beritakanlah hal-hal yang telah kamu lihat, dan hal-hal yang akan aku tampakkan padamu. Tuhan akan terus-menerus menampakkan diri pada Paulus. Akhirnya, Tuhan kembali, itu adalah penampakannya, kita mengasihi penampakannya. Kalau kita tidak mengasihi penampakannya hari demi hari, bagaimana kita bisa mengasihi penampakannya yang ultima? Kita harus mengasihi penampakannya. Kita sampai pada Yeriko. D, zaman berubah dengan melewati Yeriko. Ini adalah kota pertama yang Yosua dan umat Israel kalahkan ketika mereka memasuki negeri yang baik. Dan ini menandakan musuh Allah, Satan. 1 Yosua 6 berbicara tentang mengalahkan Yeriko yang berarti dikutuk. Penduduk Kanaan menandakan kekuatan rohani yang jahat di udara yang disebutkan dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Saya tidak ada ayat-ayat di sini. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah muncul dalam hati manusia, telah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidakkah kita mengasihi Dia? Ayat 16, ayat 2, ayat ini berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, Anda dikutuk. Anda ada di Yeriko. Karena itu, kasihilah Tuhan. Maka Anda diberkati dari hadirat-Nya, kekayaannya yang tidak tertampungkan. Dua, Satan adalah penguasa dunia ini. Dan roh-roh jahat adalah penguasa-penguasa dunia kegelapan ini yang mengacu kepada dunia hari ini. Roh-roh jahat adalah para malaikat pemberontak yang mengikuti Satan dalam pemberontakannya melawan Allah dan yang sekarang memerintah di angkasa atas bangsa-bangsa dunia seperti pemimpin orang Persia dan pemimpin orang Yunani. 3. Kita perlu menjadi orang yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah adalah bagi seluruh tubuh Kristus, bukan untuk anggota individu yang manapun dari tubuh. Kita harus berperang dalam peperangan rohani di dalam tubuh, bukan sebagai individu-individu. Perang di dalam tubuh, tidak perang secara sendiri. Saya bisa bersaksi, beberapa saudara bagaimana perasaanmu saudara Ed? Kalau Anda melihat saya merasa baik. Kalau Anda tidak melihat saya, Anda sebenarnya berdoa bagi saya. Sungguh ajaib. Saya berjumpa dengan saudara, saya langsung merasa baik. Kalau saya di rumah, saya tidak tahu. Kalau saya masih persiapan di rumah, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi kalau saya sudah di sini berjumpa dengan saudara, saya langsung di surga. Saya tidak tahu. Tentu ada langit tingkat ketiga. Karena saya ada di dalam tubuh. Kita melakukannya di dalam tubuh, melalui tubuh, dan bagi tubuh. Dengan suplai dari tubuh. 4. Jalan untuk mengalahkan dunia adalah latih roh iman kita untuk percaya pada firman Allah, bertindak menurut firman-Nya, dan percaya bahwa kita akan menerima hasil dari melaksanakan firman-Nya. Pertimbangkanlah barisan bangsa Israel mengelilingi Yeriko. Sepertinya pembicaraan Allah itu aneh, tapi tidak seorang pun mengekspresikan opininya. Tidak seorang pun yang mempertanyakannya. Semua hanya taat firman Allah dan instruksinya melalui Yosua. Puji Tuhan, dalam itero terakhir, atas iman, roh perbauran kita adalah roh iman. Kita perlu melatih roh iman kita untuk percaya pada fakta dari Alkitab dan ministry yang menyingkapkan firman. Kita perlu melatih roh kita untuk membicarakan fakta-fakta ini. Tidak peduli bagaimana perasaan kita. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak peduli perasaan Anda. Bukankah kebenaran adalah tetap kebenaran? Kita perlu membicarakan kebenaran. 5. Untuk mengalahkan serangan roh-roh jahat, kita harus mengabaikan setiap situasi dan perasaan dan melatih roh iman kita untuk percaya dalam firman janji Allah. Kita juga harus berdiri dalam kedudukan yang telah Kristus berikan kepada kita yang ada di surga. Dan harus menurunkan Satan dan roh-roh jahatnya kepada posisi mereka yang inferior. Alkitab memberitahu kita, puji Tuhan untuk Alkitab adalah kitab itu. Efesus 2 ayat 6, Dia membangkitkan kita untuk duduk bersama dengan Dia. Dan kita duduk bersama dengan Dia di surga. Di surga. Dengan Kristus Yesus. Kita ada di mana sekarang? Kita ada di dalam kebangkitan. kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Benar? Kita duduk di mana? Ya, memang kita secara fisik duduk di ruangan ini. Di dalam alam ilahi dan mistikal, kita duduk bersama-sama dengan Dia. Saat ini juga di surga, di dalam Kristus Yesus. Kita keenam, dipikulnya tabut oleh para imam di Yeriko, menandakan bahwa dalam peperangan rohani, hal pertama yang harus kita lakukan adalah meninggikan Kristus. Memberi Dia tempat pertama, tempat utama dalam segala sesuatu. Membunyikan sangkakala dan bersorak. 7 kali mengelilingi kota, menandakan, bersaksi, dan memberitakan Allah bersama Kristus, tabut melalui iman dalam firman perintah Allah. Saya katakan beberapa poin ini yang menjamah saya. Sangat sederhana, inilah jalan memelihara kemenangan kita. Kita berperang dari titik kemenangan. Kita ini berkemenangan karena kita di dalam Kristus. Kita ada di puncak tertinggi. Kita ada di surga. Kalau Anda mempelajari sejarah militer, pasukan selalu ingin ambil posisi tertinggi, puncak. Anda harus ambil tempat tertinggi supaya Anda dapat keuntungan. Kita memiliki posisi lebih tinggi dari Satan. Bagaimana kita memelihara kemenangan ini? Setiap hari harus dibangkitkan dengan Tuhan. 2. Praktek kebiasaan. Menggembalakan menurut Allah. 3. Hiduplah dalam tubuh untuk menikmati 4 ganda kuasa dari Kristus yang transenden, yang menyalurkan dirinya. Ada bab dari Collective Work Was Many, kita melawan Satan. Berita pelajaran itu, saudarani melawan Satan dengan iman. Ibrani menyebut 4 hal. Kita percaya manifestasi Tuhan adalah untuk menaklukkan Satan. Latihlah rohmu untuk berdoa. Buatlah personal. Tuhan, hancurkanlah pekerjaan Satan di dalamku. Dan lakukan pekerjaan-pekerjaan Satan. Kita perlu melatih roh iman untuk percaya kematian Tuhan telah menghancurkan Satan. Apakah Anda percaya ini? Katakan amin sekali lagi. Apakah Anda percaya bahwa kematian Tuhan adalah kematian yang menghancurkan Satan? Kita berdiri di dalamnya, lalu kita perlu kembali roh kita, percaya bahwa kebangkitan Tuhan telah kita perlu melatih roh iman kita untuk percaya bahwa kenaikan Tuhan melampaui semua Satan. Dengarkanlah, ini Watchmeni, betapa besarnya kita orang yang berusaha menang dengan orang yang berdiri dengan menyadari bahwa dia sudah menang di dalam Kristus sebagai sang pemenang oleh Kristus sebagai kemenangan kita dan sebagai tempat kemenangan kita. Zaman berubah dengan melewati Sungai Yordan. Sungai ini di mana baptisan perjanjian baru dimulai menandakan kematian. Menyeberangi Sungai Yordan adalah mengalahkan kematian untuk hidup dan melayani dalam kebangkitan. 1. Baptisan Tuhan menandakan kematian dan keluarnya Dia dari air menandakan kebangkitan. Oleh kuasa kebangkitan, Tuhan mengalahkan kematian. Melalui dibaptis, Dia bisa hidup dan melayani dalam kebangkitan, bahkan sebelum kematian dan kebangkitan yang sebenarnya. 3,5 tahun kemudian. Saya ada persekutuan dengan sekerja, ada catatan kaki. Yohanes berkata, Tuhan datang untuk dibaptis. Dan Yohanes mencoba menghentikannya. Akulah yang harusnya dibaptis olehmu. saya berikan kesaksian pribadi, saya dilahirkan kembali, saya terjamah, saya tahu hadirat Tuhan. Orang Kristen berkata, Anda perlu dibaptis. Saya bilang, saya tidak perlu dibaptis. Lalu berkata, bahkan Tuhan Yesus dibaptis. Ah, kalau gitu saya mau dibaptis. Saya menyadari bahwa Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Karena itu saya perlu dibaptis. Ini yang dikatakan Tuhan. Engkaulah yang harus membaptis aku. Karena ini cocok bagi kita untuk memenuhi semua keadilbenaran. Apakah keadilbenaran ini? Artinya benar terhadap Allah. Melakukan berdasarkan apa yang ditentukan Allah. Allah menentukan baptisan. Karena itu manusia, Yesus sebagai manusia harus dibaptis oleh Yohanes. Saya ingin Anda terkesan, Yohanes Pembaptis memiliki ministry zaman itu, bukan? Dia adalah minister zaman itu. Dia memiliki ministry zaman itu. Dia memiliki visi zaman itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengikuti dia. Yohanes, aku adalah Allah, singkirkan, tersingkirlah. Tapi dia tidak lakukan demikian. Dia masuk ke dalam ministry Yohanes Pembaptis. Dia sebagai manusia masuk ke dalam ministry dari zaman itu. Dan melakukannya, dia memenuhi semua keadilbenaran. Dia benar terhadap Allah. Apa yang ditentukan Allah memasuki ministry zaman itu. Dua. Kita mendapatkan Kristus sebagai akhir kebangkitan ini pada saat kelahiran kembali kita. Yesus sang manusia Allah dipakukan ke kayu salib dan dibunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan dia. Setelah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tiga, berjalan dalam kebaruan hayat adalah hidup dalam realitas baptisan kita. Melayani dalam kebaruan hayat, kebaruan roh, adalah melayani dalam realitas baptisan kita. Empat, kita perlu mengejar pengenalan kuasa kebangkitan Kristus. Oleh kuasa kebangkitan Kristuslah, bukan oleh hayat alamiah kita, kita menetapkan untuk memikul salib, melalui menyangkal diri kita, dan dimampukan untuk diserupakan kepada kematiannya, melalui menjadi esa dengan salibnya. Lima, ketika dipersiapkan untuk terangkat, dipersiapkan untuk terangkat. Setelah melewati empat tempat ini, apa yang terjadi pada Elia? Ia terangkat. Elisa melihatnya terangkat. Jadi dia dapat porsi double, ganda. Roh Elia. Karena Tuhan yang hidup dan jiwamu yang hidup, kehidupanmu. Ketika dipersiapkan untuk terangkat, kita harus belajar bagaimana menyeberangi sungai Yordan dan mengalahkan maut. Kita harus belajar bagaimana menahan kuasa maut yang ada di dalam kita dan dalam lingkungan kita. Dan kita harus memperlihatkan dan memanifestasikan bahwa kita bersatu dengan Tuhan kita yang bangkit. Mengenal dan mengekspresikan dia sebagai kuasa kebangkitan dalam segala sesuatu. 6. Kehidupan salib adalah hidup oleh kuasa kebangkitan dan didorong oleh kekayaan kebangkitan. Perkataan kesimpulan dari Kitab Kidung Agung adalah, mencari Kristus yang mengasihi, berdoa agar kasihnya segera datang kembali dalam kuasa kebangkitannya. Yang dilambangkan oleh kijang dan anak rusa, untuk mendirikan kerajaannya yang manis dan elok. Yang dilambangkan gunung-gunung tanaman rempah-rempah yang akan memenuhi seluruh bumi. Jika kita ingin menerima keterangkatan Elia dan bagian ganda dari roh dengan roh kuasa, roh kudus, kita harus melewati Gilgal, Bethel, Jericho, dan sungai Yordan. Doakanlah empat tempat penting ini, perjalanan ini. Agar zaman berubah dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, dalam pengalaman kita, kita harus menanggulangi daging kita, meninggalkan dunia dan berpaling kepada Allah, mengalahkan setan, dan melewati maut ke dalam kehidupan yang di dalam kebangkitan. Terakhir, Romawi yang keempat, zaman sekarang ini adalah zaman para pemenang. Dan ministry zaman sekarang ini, melalui minister zaman sekarang ini, adalah menyuarakan panggilan Tuhan
bagi para pemenang. Siapakah para pemenang? Mereka yang melihat visi kekekalan, menempuh kehidupan kekekalan, dan mengerjakan pekerjaan kekekalan. Apakah ini? Ini adalah melihat sasaran ultima Allah dan memperhidupkan serta mengerjakan Yerusalem baru. Para pemenang ini adalah bagi pembangunan realitas tubuh Kristus, persiapan mempelai perempuan Kristus, dan manifestasi kerajaan Kristus. Untuk memenuhi keperluan ultima Allah dalam hari-hari terakhir ini, kita harus membuat satu ketetapan hati untuk menjadi para pemenang, orang-orang yang divitalkan. Puji Tuhan! Tahukah, saya doakan Tuhan membimbing kita memasuki semua realitas ke dalam empat krusial perjalanan yang krusial ini, memasuki zaman ini, dan mengikuti minister zaman ini sampai kita bertemu Tuhan, dan terus terjaga dalam visi zaman ini. Saya akan berhenti di sini. Sebelum kita berdoa berdua-berdua, saya ingin berkata, yang datang ke mic, yang umurnya 35 ke atas, yang datang ke mic-nya. Baiklah. Saudara-saudara di baris pertama ini boleh maju duluan. 35 tahun ke atas. Saya menempatkan Anda dalam kategori 35 tahun ke atas. Doa berdua-berdua, lalu boleh ada bagi nikmat. Tutur sabda.